Pinoy.
Madaling magalit o matatakutin, laging nasa estado ng pag-iingat dahil sa panganib. May self-destructive behavior o inaaksaya ang buhay, halimbawa sa pamamagitan ng sobrang pag-inom o mabilisang pagmaneho. May problema sa pagtulog, hirap mag-concentrate, madaling magalit, irritable o agresibo ang pag-uugali. At pakiramdam nila ay nagkasala sila o magkakasala. Kaya dulot nito ang sobrang pagkahiya sa sarili at pag-aalala. Ayon sa mga eksperto, ito ang karaniwang sintomas ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Kapag ang isang tao ay nakaranas o nasaksihan ang nakakatakot, nakakagulat o mapanganib na pangyayari. Karaniwang kasama sa mga pangyayaring ito ang sitwasyon kung saan ang buhay ng isang tao ay nalalagay sa panganib o nagdulot ng malubhang pinsala, tulad ng biteranong sundalo o mga emergency responders. Sa katunayan, sa lumabas na datos, isa sa bawat limang individual ay nagkaroon ng mental health disorder sa nakalipas na 12 buwan, kung saan may 1.4 milyong Australians ang nagtitiis ng PTSD. Sa ngayon, 3 sa 4 sa mga ito ay malamang nakakaranas ng trauma sa kanilang buhay, dahilan upang tumaas ang kaso ng PTSD, kaya in demand ang mental well-being support. Ayon kay Kalyani Gardner mula sa Palladium Private Health Retreat na nakatuon na mabigyang luna silang mga may problema sa mental health, tulad ng anxiety, depression, pagkalulong sa droga at alak, at may PTSD, dapat pagtuunan ito ng pansin.
Currently, 1.4 million Australians identify with having PTSD symptoms, and 3 million Australians will experience the symptoms at some point in their life. And this is quite a high statistic. It is important to get treatment that really acknowledges PTSD and its unique set of symptoms. It is different to anxiety and depression, and it's necessary to ensure that a trauma-informed approach is used when treating trauma.
Dagdag ng mga eksperto, ang traumang ito ang dahilan ng flashback sa pangyayari. Nagkakaroon din sila ng nightmares o nakakabahalang panaginip, negatibong emosyon at kakulangan ng kakayahan na maibalik ang dating relasyon at humahantong sa social isolation o ayaw makipaghalubilo. Bagaman karaniwang ginagamot ang PTSD sa pamamagitan ng cognitive behavioral therapy o kahit mga gamot na patunayang lubos na epektibo ang group therapy.
Group therapy is an important aspect to PTSD treatment and recovery. And the reason for this is because we live in groups. We live in societies, we live in families and workplaces. And whilst individual therapy is an important element as well, it is necessary for the guest to then take their learnings and integrate them into a relational environment. This gives them an opportunity to practice those skills and see where their trauma might still be impacting them and then take that insight back into the therapy room to continue the healing process.
Panawagan ng eksperto, kung sakaling may nararamdamang sintomas ng PTSD, huwag itong ipagwalang bahala dahil nakakaapekto ito sa kalidad ng iyong pamumuhay. Tandaan, maraming programang libre ang gobyerno ng Australia para makakuha ng mental health support.
My main advice for people that think they might need support for PTSD is to not wait too long. PTSD can have a real impact on your family and relationships, and you want to avoid that from happening so that when you start your wellness and you start to get better again, there's a life for you to step back into.
Samantala, sa isang ulat, lumabas din na hindi lang matatandang Australians ang may issue sa mental health, pati ang mga mag-aaral ayon mismo ng kanilang mga guro. Sa katunayan, mas ikinababahala ng mga guro dahil lumabas sa pag-aaral, 1 sa 10 kabataan mula edad 12 hanggang 17 ay sinasaktan ang sarili o nagsi-self-harm. At 1 naman sa edad na 13 ang kinukonsidera ang pagpapakamatay o suicide. At 4 na po ang talagang sinusubukan ang pagpapakamatay. Ayon sa ulat ng ABC, lumabas sa 2023 Beyond Blue Survey, ang poor mental health ng mga kabataan ang kasalukuyang pangunahing problema ng mga guro. Kasunod nito ang mahabang screen time at bullying. Dahil dito, may idadagdag sa curriculum ng mga bata. na isang mental health resources na gawa ng Australian Curriculum and Assessment Reporting Authority. Kaagapay dito ang Beyond Blue at iba pang grupo na nakatutok sa mental well-being. Hinihikayat din na may malaking responsibilidad ang mga magulang sa inisyatibong ito. At sa paggunita ng World Mental Health Day ngayong 10 ng Oktubre, maliban sa libreng programa ng gobyerno, private centers patuloy na nagbibigay ng libreng suporta ang iba't ibang organisasyon tulad ng Bayanihan Sydney. Ito'y isang youth organization na nagbibigay ng puwang sa mga Filipino dito para buhayin ang kultura ng mga Filipino. Ayon kay Christian Conol na isang Bayanihan facilitator, masaya sila dahil higit isang taon na silang nagpapasaya at nagbibigay serbisyo sa mga kababayan.
Well, the objective is to give like Filipino youth in Australia to reconnect with their culture but also talk about mental health because it's a taboo thing in our community. We don't really talk about it out in public and especially with our parents. So this is like a different space that's not religiously affiliated or any other thing. It's just youth coming together to talk about their mental health.
Isa sa masayang programa na inalok ng grupo sa ginanap na taunang Fiesta Kultura ay ang subukang sayawin ang tinikling.
It's good to see like this, like a Filipino culture, they still continue like this. And then the community, yung parang nakakabuklod-buklod, nakakasama-sama. So,
ang bayanihan ay isang konsepto ng mga Filipino na tumutukoy ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng isang komunidad o kapitbahayan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagsasama-sama ng mga tao upang tulungan ang isa't isa. Madalas sa mga gawain tulad ng paglilipat bahay, pagtatayo ng bahay matapos ang isang kalamidad o anumang pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Para sa tulong sa usaping mental health, kung emergency tumawag sa 000, maaari ding makipag-ugnay sa Beyond Blue sa 1-300-224-636, Lifeline sa 131114, Kids Helpline 1-800-55-1800, Mental Health Line sa 1-800-011-511. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
Healthy Pinoy.